Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында тұмауды дәрісіздемдеудің әдістері жөнде тоқталамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дейбер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Каусар айдарында жармақ жарты бақтың тақырыбындағы мақала. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері. Булану. Тұмауратқанда түшкіру, мұрнынан суағу сияқты ауру белгілері көп кезігеді. Міне мұндай жағдайдан аулақ болудың ең жақсы әдісі мұрын қуысының тазалығына мән беріп, буланудың өнімі көрнекті болады. Қайнаған суға шыланған орамалды мұрынның айналасына басып, оның үстіне бірнеше тамшы өсімдік майын тамызатын болсақ, тұмаудың жақсара түсуіне көмегі тиеді. Яки ыстық сумен жуынуға да, немесе бутылған монша да біраз отырып шығуға да болады. Мұның балалардың тұмауының жазылуына көп деген көмегі тиеді. Ыстық сусындықтарды көбірек ішу. Бір түрлі зерттеу нәтижесіне негізделгенде, ыстық жеміс шырынының мұрнынан суағу, әдеттегі тұмау және жұқпалы тұмауларға болған ролы аса көрнекті екен. Аз мөлшерде ашты дәмі бар жылы сусындықтарды, ішсе де пайдасы зор. Көптеген шипагерлер қайнаған суға бал немесе жем-жеміл және мандарин шырынын қосып ішуді ескертеді. Көбірек демалу. Тұмауратқанда бір-екі күн демалса, тұмау тез жазылады. Өйткені тек ұйқы ғана адам денесін жақсартады. Қабынуды келтіріп шығаратын ауру бактериясы пайда болғанда, әр қандай жеңіл қимылдардың өзі адам денесіне зиянды болады. Бұл кезде қарттар тіпті де көбірек тынығуы керек. Қоректікті молайту. Кейбір қоректік элементтер адам денесінің қарсылық қуатының артуына пайдалы. Мәселен, витамин А, жұмыртқа, сиыр сүті, витамин Ы, құрғақ жемістер және дәнді дақылдар. Және селен, яғни құрғақ жеміс теңіз өнімдері. Сарымсақты молынан тұтынуға да болады. Өйткені сарымсақта микроорганизмге қарсы ролы бар болады. Ауызды үнемі шайқап тұру. Ауыз шайқау тамақтың ауырғанын бәсеңдетеді. Жылыман суға бір қасық тұз салып, әр күні ауызды 4 рет шайқап тұру керек. Жастықты биік жастап жату. Басына биік жастық жастанып ұйықтаса, мұрын қуысының ішіндегі жабысқақ сұйықтықтар өздігінен сыртқа шығарылады. Міне бұлар тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері саналады.
Қарақоста тобылы қарадым де қалс тұрдым. Көк шалғын қайынбекте қара тауға талпындым. Самайымды сүйетін қоңыр самалан қылта ыстық маған туған шер қаратасың алтына. Сағынышым жеде менген ағама. Адалеті арманай бала күнгі достарым, жоқ қараған әкемді қара жолдан тосқамын. Сыбыз қығып қорайды, сырын айғылып қияқты қиқулаған қостарға әуенімді қосқамын. Сағынышым жетеді бақпара додалама, ал жаулығым желбіреп балқымнан шоқ қардың бойына. Іздерімді іздеймін, талға мініп ерушем тайға мінген ағама. Шерті ауылды сағындым ғой арманай, куәсі бұл жанымның кешкі шапақтандарай. Сағынышым мәңгілік басылмайтын сияқты, тұнығыңа жуынып шалғыныңа ұнамай. Сағынышым жетеді бақпара додалама, ақ жаулығым желбіреп балқымнан шоқ шанана. Бұл ақ қардың бойына талға мініп еруші тайға мінген ағама. Қардың бойына іздерімді іздеймін, талға мініп ерушем тайға мінген ағама. құлақтардың бойына іздерімді іздеймін талға мені беруші ем тайға мінген ағама
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше достар, бүгінгі эфирдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдармандар, эфирдегі сабақхана айтарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған әлесіп оқыңыздар. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Қайырлы таң. Твое, 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 синен, здоровье, 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 день саулык, дома, дома, дома. Үйде, родителей, 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 әке-шеше, сейчас, 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 қазір, отпуск, отпуск. Отпуск. Демалыс. Отдыхать. 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 Демалу. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған әлесіп оқыңыздар. Сейчас. 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 Қазір. Учиться, 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 оку, работать, 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 жумасыстил, где, 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 кайда. На каком факультете? На каком факультете? На каком факультете? Кай факультете? Наверное. 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 Мүмкін. Трудно. 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 Кыен. Интересно. 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 Кызык. Тағы бір қайталайық. Сейчас. 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 Қазір. Учиться. 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 Оку. Работать. 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 Жумас истил. Где? 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 Кайда? На каком факультете? На каком факультете? На каком факультете? Кай факультете? Наверное. 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 Мумкин. Трудно. 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 Кыен. Интересно. 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 Кызык. Ал енді осы сөздерден пайдаланып, диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Айсулу, ты сейчас учишься или работаешь? Айсулу, сен қазір оқып жатырсың ба, әлде жұмыс істеп жатырсың ба?
Я сейчас и учусь, и работаю. Мен қазір әрі оқимын. Әрі жұмыс істеймін.
А где ты учишься? Ал қайда оқисың?
Я учусь в Синьцзянском университете. Мен Синьцзян университетінде оқимын.
На каком факультете? Қай факультетте?
На математическом факультете. Математика факультетінде.
Наверное, на этом факультете трудно учиться. Мүмкін, бұл факультетте оқу қиын шығар.
Да, трудно, но интересно. Я қиын. Бірақ қызық.
Тағы бір рет қайталайық. Айсулу, ты сейчас учишься или работаешь? Айсулу, сен қазір оқып жатырсың ба, әлде жұмыс істеп жатырсың ба?
Я сейчас и учусь, и работаю. Мен қазір әрі оқимын, әрі жұмыс істеймін.
А где ты учишься? Ал қайда оқисың?
Я учусь в Синьцзянском университете. Мен Синьцзян университетінде оқимын.
На каком факультете? Қай факультетте?
На математическом факультете. Математика факультетінде.
Наверное, на этом факультете трудно учиться. Мүмкін, бұл факультетте оқу қиын шығар.
Да, трудно, но интересно. Я қиын, бірақ қызық.
Тағы бір қайталайық. Айсулу, ты сейчас учишься или работаешь?
Я сейчас и учусь, и работаю.
А где ты учишься?
Я учусь в Синьцзянском университете.
На каком факультете?
На математическом факультете.
Наверное, на этом факультете трудно учиться?
Да, трудно, но интересно.
Алинда, жаңа сөздерді тағы бір қайталайық. Сейчас. Сейчас. Қазір. Учиться, 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 оқу, работать, работать, жұмыс істеу. Где? Где? Қайда? На каком факультете? На каком факультете? Қай факультетте? Наверное. Наверное. Мүмкін. Трудно. Трудно. Қиын. Интересно. Интересно. Қызық. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Кештерде көшенің шамы өшкенде терезеңнің сыртына телмірер күндер көп менде неге сонша мені баурады жүрек өртеп сұлу жанары Тек өзіңсің асыл арманым, жаным. Қанатынан ән салған, құстарға сұлу тамсана. Сен менің бақыт құсымсың, жүрекке дарқан ой салған. Жан сүйімдер ашық көңілім Ағарнаннан асып түгілген Бәрінен де артық көрінген қарағым жанымды гүлге орағым арманның асыл бағына өзіңмен бірге барамын бағым бұсын маңдайға бірге тағым бұсын армандай көкке Айдай аппақ ақдида жаны, жаны Ау күтіп сені талай, көз талдау жолыңа қарай Сүйдім сені жаныма балай, балай Ау күтіп сені талай жолыңа қара сүйдім сені жаныма балай балай сені жаныма балай, балай, жаным.
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірмеді тыңдармандар. 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дей бер тақырыбындағы Қаусылған Қазымханұлы аударған мақаланы тыңдайсыздар. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің мәліметіне негізделгенде, 18 жастан 24 жасқа дейінгі жастардың 77% әрқандай бір шаруаны қолғалардан бұрын тал қарамағандай талпынып қол телефонын іздейді екен. Перинстон ташесі психология докторы Уэрворд осы техникалық құмарту құбылысын зерттеген. Оның тексеруінде 59 пренсеттен астам адам қоғамдық қарым-қатынас медиаларына ексейтіндігін, торапқа жарым сағаттан артық уақыт шықпай қалса, қарадай мазасызданып, зейін зердесін шоғырландыра алмайтындығын мойындаған. Тағы бір ретті тексеру зерттеуде 46 пренсетті адам зерделі қол телефонсыз тұрмысқа төзе алмайтындықтарын білдірген. Міне солай, көз алдымыздағы осы бір алақандай экранға бауыр басып, құмартып, құнығып қалғанымыз шындық. Адамзатқа қарыстыру жобасы. Тұрмысымызға ентелеп кірген экран қалайша біздің уақытымызды тартып әкетіп жатыр. Телефон жасаушыларға тілшілік жасап, сандық мәлімет материалдарын оқыған соңғана, әрбіріміздің төңірегімізде не істі олып жатқанын ақыры түсініп жеттім. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің Канададағы бөлімшесі жариялаған адамзаттың назар шоғырландыру жөндегі зерттеу мәліметіне негізделгенде, 2000 жылы жай адамдардың назары 12 секунд шоғырланса, 2013 жылға келгенде тек 8 секунд қана шоғырланатын болған. Адамзаттың назар шоғырландыру қабілеті төмендегенімен, алайда басым көп сәнді ғылым техника өнімдерінің өмір сүру негізі тұтынушылардың назар шоғырландыру болып отырғаны шындық. Сондықтан табысты өнім директорының міндеті әр 8 секунд ішінде үзіксіз жаңа тітіркендіру тудырып, тұтынушылардың назарын өзіне баурап алу. Осындай жіңішкелікпен жасалған жобалауды медициналық тұрғыдан айтқанда, трагедия деп қарауға әттен болады. Шайшылықта адамның көзі минутына 15-20 рет шыпылықтайды. 3 секундта 1 рет деген сөз. Көздің бір рет өзігінен шыпылықтауын көздің лездік барысы деп атайды. Көз бір реткі лездік барысы толық орындағанда, үстіңгі астыңғы қабақ көзді толық жауып, жас сұйықтығы мүйіз қабық пен дәнекер қабыққа тегіс бөлініп, олардың тымқылдығын, майдалығын сақтайды. Сонымен бірге көзді кем дегенде 0.2 секунд демалдырады. Алайда электрондық экранның жобалануы көзі тітіркендіру үшін болғандықтан, қабақтың қалыпты ашылып жабылуы толық іске қосылмай, көздің әр минуттағы жыпылықтауын жартылай жоқ дегенде 3-1 есе азайтады. Ең аяныштысы, экран іркес-іркес жаңа тітіркендіру түйіндерін барлыққа келтіріп, көзді еркінен тыс өзіне қарай қадағалауға жетелейді. бір тітіркендіру түйінінен енді бір тітіркендіру түйініне бастап, шөткөлі барсында қадалған қара көз, қарбалас күйден арылармай, әр минуттағы жыпылық дәурет саны көрнекті түрде азаяды. Екрандағы осындай жобаланулар көздің ішкі қабығындағы жас сұйықтығының тегіс бөлінбеуін келтіріп шығарып, жас сұйықтығының булануын тездетеді. Ең жаңа зерттеулерден екранды қалыптан тыс ұзақ пайдалану сайып келгенде, жас безінің секрециясына ықпал тегізетіндігін дәлелдеп отыр. Өйткені жас безі ұшырайтын тітіргені азайса, тұлғалық секрация мөлшері білінеді. Сөйтіп көзіміз тіпті де оңай шаршайды. Көз құрғау ауруына да оңай кіріптір боламыз. Бірте-бірте анағұрлым көп көз ауруларын тудырады. Қарамаққа жеңіл-желпі сезілетін мұндай жайт жыл сайын адамзаттың көру қуатына, әсіресе кейінгі ұрпақтардың көру қуатына ықпал жасайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының межесіне негізделгенде, 2050 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы адамдардың тең жарымынан астамы алысты көре алмайды. Ал Шығыс Азия өңірінде бұл салыстырма тіпті де жоғары болады. Адамдардың мұндай әрекет дағдысының өзгеруі сауда жобасының өзгеруіне де мұрындық болып отыр. Сондықтан Бейжің метросындағы жарнаманың ең қымбат орны адам ең көп сиятын вагон емес, қайта қол телефонға телміруге амалсыз қалатын орындар. Метро алмастыру өткелі, электр баспалдақ және жаяулар жолы тұтасатын орындар Бейжіңнің жарнама жапсыратын ең қымбат орындары. Өйткені тек сол жерлерде адамдар бір сәт болса да экранға қарамай, көтеріліп бара жатқан электр баспалдағына, жан жағына көз тастауға уақыт табады. Күнге қақталу. Шипагер бізге қандай кеңес айтады? Күн сәулесінің көру түйсігінің жетілуіне жасайтын әсері. Балалар көз бөлімі мен жанар оптикасы саласындағы қоламталы тапқырлықтардың бірі дейді, Бейжің тәжірибесіне қатысты бірінші шипаханасы көз бөлімінің шипагері Вендин. Қыруар санды мәліметтерде дәлелденуінше, күн сәулесі жеткілікті түсетін орта төңіректе фокус алшақтығын қалыптастырып, көз өсінің ұзаруын баяулатады. Әрі көз торғабығының допаминді шығаруын тітіркендіріп, витамин D-ның синтезделуін жеделдетеді. Жарық спектрі біркелкі күн сәулесінің түсуі де көзді қорғау ролын атқарады. Күн сәулесі спектрі мен қол телефон экранының спектрін салыстырсақ, олардағы айқын парықты біле аламыз. Күн сәулесі спектрі біртүрлі үзіліссіз толық жарық спектріне жатады. Құсамаған толқын бөлігіндегі сәулелерден құралған. Мұндай жарық көзі ұзақ аралықта таралу арқылы көзімізге тегіс түсіп, көз торғабығы жасушаларының жетілуін мейірлі әрі біркелкі тітіркендіреді. Өткен неше мың жылдан бері адамзаттың көзін қорғап келеді. Алайда электронды экран жоғары жиіліктегі көгілдір жарық шығарады. Міне бұл оның ұйқымызға ықпал жасауының себебі. Түнде ұйықтаудың алдында қол телефонмен ойнағанда экрандағы жоғары жиіліктегі көгілдір сәуле үлкен ми жүйкелеріне «қазір күндіз ұйықтағаның не?» деп қате сигнал береді. Бұл адамзаттың күндіздің ритміне ауыр ықпал жасайды. Жарықтың көру қуатын қорғау ролы жөніндегі медицина саласында мынадай әйгілі салыстыру тәжірибесі бар. Зерттеушілер Сингапур мен Австралияның Сиднейдегі жұңғылық балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшерін салыстырған. Екі зерттеу группасының екеуі де жұңғылық балалар. Тұқым қуалау ғылымы тұрғысынан алғанда олардың денесіндегі алысты көралмау тұқым қуалау өзгешеліктері ұқсас болуы тиіс. Алайда екі топтағы балалардың көру қуатын салыстырғанда, Сидней қаласында тұратын балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшері 3.3%-ке ғана. Сингапурда тұратын балалардың алысты көралмау мөлшері 29.1%-ке жеткен. Зерттеушілер екі топтағы балалардың тұрмыс әдетіне ыждағатпен талдау жасағанда, Сингапурдағы балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 3.5 сағат, Сиднейдегі балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 13.75 сағат екенін байқаған. Осы негізде Сингапурдағы зерттеушілер сырттағы қимыл мен алысты көре алмаудың қатынасына талдау жасап, бұған 1249 өспірім қатынасқан. Бұл балалардың талаға шығып қимыл жасау орташа уақыты 3 сағаттан жоғары болса да, алайда алысты көре алмайтын балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.1 сағат. Ондай жоқ балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.6 сағат болған. Зерттеулер арқылы мыналарды байқаған. Жасы, жынысы, нәсілі, оқу уақыты, тұқым қуалауы сияқты факторлардан сырт, далаға шығып ойнау уақыты 30 минут артық болған группадағы балалардың алысты көре алмау ауруына шалдығу салыстырмасы 11 есе төмен болған. Экранның көзге тудыратын осындай көмескі қатері ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Туылған кезде адамның көз өзінің ұзындығында үлкен парық болмағанымен, бірақ кейін келе көзіне мәселе шығу ықтималдығы жоғары болады. Әр жылы жазда шипаханаға бара қалсаң, шипаханада сабылса келіп көзін көрсетіп жүрген, бастауыштан орталауға шығатын оқушыларды көреміз. Олар өздерінің градусты көзілдірік тағып, терезелі көзбен өмір өткізетіндіктеріне бола қамығып жатса да, тоқылдауықтың тәубасы сияқты екайланбай жатып, қол телефонға телміруді жалғастырады. Ұзақ уақыт шалғаса келе адамзаттың құйрығы жоғалғандай, күндердің күні көздің ролына болған сұранысымыз да өзгерісті олары бәлкім. Ұрпақтарыңызды ол күнге қалдырмайын десеңіз, балаңызды ертіп шығып далада бой жазып, күнге қақталуды жалғастырыңыз.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Жармақ жарты бақтың. Ақшаң болмаса да өлмейсің, бірақ дұрыс өмір сүрмейсің. Кімнен естігенім есімде жоқ. Кішкене кезімде бұл сөздің мәнісін толық түсінбеппін. Бірақ ержеткен соң бәріміздің де жарты бақтымыздың жармаққа байланып тұрғанын сездім. Бастауыш мектеп оқып жүрген кезімізде ұстаздарымыз, кейін ержеткенде кім боласың деп сұраған кезде шетімізден ғалым боламыз, ұшқыш боламыз деп шуылдайтынбыз. Бірақ класс толы оқушылардың арасынан бірде-бір оқушы кеуде керіп, мен ержеткенде сөз жоқ мол ақша тауып бай боламын, қоғамның тіректі қаржыгері боламын дейтін сөзді айтқан емес. Айта да алмайды ғой. Ол кезде ақша бізге албасты ұқсап елестейтін. Алда жалда ақша ұстай қалсаң атанамыз, тәйтар, ақшаға жолама. Кішкене баланың ақша ұстағаны қай жетіскені дейсің. Бұл сені бұзады. Оданша оқуыңды жақсы оқы деп, қолымызға түскен азды көпті тиынды тартып алатын. Орта мектептен университетке аттанған кезімізде, атанамыздың «жақсы оқсаң жарамдадан боласың» дейтін әлгі жаттанды сөзінің бірте-бірте, оқуыңды дұрыс оқымасаң, қайтып жақсы қызмет табасың айналайын, қайтып ақша табасың, жаныңды қайтып бағасың дейтін тосын ұсынысқа ұласқанын ұғасың. Оның үстіне оқу қаражатын тапсырмаған, қолығысқа сабақтастарыңның оқуын жалғастыра алмай қалғанын көргенің де, қуақшаның тосыннан болашағыңа да төрелік айтып жіберетін қуаты бар екенін түсінесің. Университетте де экономика жайында оқыған біліміміз тым таяз еді. Ешкімде бізге ерте ақша тапсақ, ерте еш жиятынымызды айтып көрген емес. Қайта әлімсейт дейтін әзілғой бір ұстазымыз болып еді. Ол кісінің мына бір мысалы ойымда қалыпты. Әй жігіттер, қолдарың босаса қаржы құраңдар, әйтпесе көл жағасындағы қыз бен жігіт сияқты болып қаласыңдар дейтінде әңгімесін бастап кетеді. Ертеде бір жігіт ұнатып жүрген қызын көл жағасына бірге серуендеуге шақырыпты. Көзгі күннің ызғары, көлдің кешкі салқын самалы қызды жаурата бастапты. Аздан соң қыздың құрсағы ашып, шырылдай бастапты. Асханаға барып тамақ жейік дейін десе, жігіттің қалтасы тесік. Жарлы жігіт қызды жорға сөзімен алдаусыратып, көлді айналдыра беріпті. Бірде жігіт көл жағасындағы қосақ қуды нұсқап, «Қарашы жаным, ниет деген әдемі жарасымдылық. Бізде сол қосақ қудай, жұбымыз жарасып, көлде емін еркін жүзсек, қандай жақсы болар еді, е?» депті. Сонда жігіттің сылдыр сөз құрмақтанына шыдамай кеткен қыз. Ие, өзіңе жарасса жүр, сол көлбетінде құйрығың су-су болып, шегің шұрылдап депті де, кері бұрылып кетіп қалыпты дейді. Біз ту етіп күлетін біз. Әбекеңе анда-санда мектеп ішінде кездесе қалсақ, әй жігіттер, сандалып нағып жүрсіңдер, оқудан қолдарың босаса ақша табыңдар, мал табуға епсіз болсаң, сүйгеніңнің алдында да сүйкімсізсің дейтінде, бұған қалай қарайсыңдар деген кісіше сынай қарайтын. Сонда біз ойлаушы едік, осы кісі қалай өзі, махаббат деген ақшаға құл болушы меді. Сезіміз жарасқан жұбайлар кедейлік көрсе де бірге тұрмыс кешіруі керек қой деп. Бірақ кейін келе ойымыздың олқы екенін байқадық. Әлімсейт мұғалымның айтқанының айдай келгенін көрдік. Қазыналы жігіттің қадірлі екенін білдік. Дүниеде кімнің бақытты болғысы келмейді дейсің. Біреудің бақыты денсаулық болса, біреудің бақыты онсаулық. Бақыт деп жүргеніміздің өзі, кейде бақырға байлаулы, ақшаға сатулы нәрсе екенін сезесің. Көзім көрген бір шындық. Ертеде әкемнің бажасы аттан жығылып, жамбасының ұршығы шіріп, ұзақ жыл төсек тартып жатып қалды. Шіркін, атқа мініп жайлауыма барып, жылқымды қайырып жүрсем, одан асқан бақыт жоқ еді менде деп, жамбасын көтер алмай, қуыс үйде қиналғанын талай мәрте естідік. Әйтсе де ешкім оған көмек берген жоқ. Берер еді қолдарында бақыр жоқ. Үш жылдың алдында аудандық шипаханаға Астанадан сүйек бөлімінің маманы келіп, бір ай науқас көріпті. Алыстан келген маманға бір көрініп қалуды аңсап, үміт болар мекен деп алдына барса. Қолдан келет, елімің ұян дайындасаң, тезден орныңнан тұрып кетесің деген соң, жездеміз қолдағы ірі қарасын сатып, әлгі маманға көрінді. Бір айға жетпей, жездеміз орнынан тұрды. Бұл күнде ол кісі атына мініп, құлындарын құрулап жүр. Бақыттымын. Бірі білімді шипагердің арқасы, енді бірі малдан тапқан ақшамның арқасы. Әйтпесе осыдан 10 жыл бұрын емделейін дегенімде ақша таба алмай қор болғанмын. Кейде ақшаң болмаса қор болады екенсің. Ғылымның да, өнердің де қызығын ақшаң болса тадалады екенсің деді ол шындығын айтып. Иә, кейде өзіңе тиесілі бақыттардың көбісінің көктейіннің көптігіне байланысып тұрады. Әттең бізде бақыр туралы білім, жармақ туралы жазылым, ақша туралы айтылым кемшіл. Мұның экономика қаржы, капитал дейтін үлкен ғылым екенін оқпай жүрміз. Қарапайым мысал. Үлкен қалада суға малтау үшін де, дене шынықтыру үйіне бару үшін де әр ай сайын аз болмаған ақшаның басына су құясың. Ақшаң болмаса, сені ешкімде машық салына кіргізбейді. Ақшаң болмаса, азықтықтың да тәуірін жей алмайсың. Кедейлерді тамақтың нашарын жейді деп еді атам. Бірдеңені біліп айтқанын кейін ұқтым. Бақыт есігіңді қаққанда дейтін дүниеге кең таралған бір кино бар. Мұнда бір кедей жігіт отбасын асырау үшін ит көрмеген қорлықты көреді. Бізге бақыт сыйламадың, кедейсің деп келіншегі де кетіп қалады. Бірде ол машинасы жол бойына тоқтатып қойғандығы үшін сақшы оған 1000 юан айып салады. Айып пұлды төлеуге оның көк тиыны жоқ еді. Ақша бермеген соң сақшылар оны 10 күн түрмеге қамап тастайды. Ол түрмеден шығып үйіне келсе, есік алдында үйілген жүктің ішінде ұлының жылап отырғандығын көреді. сонда барып, пәтер ақсын тапсырмағаны есіне түседі. Содан баласын жетек деп, көше кезіп, кетіе барады. Бірақ ол алған бетінен қайтпайды. Басынан талай тауқыметті тартып жүріп, ең соңында дүниеге танымалы зат сатушыға айналады. Ол, егер қалтасында тұрмысын қамдайтын қажетті ақша болмаса, көңілге тыныштықтың ұясалмайтындығын ұғынады. Ол соңында ұлына, «Балам, тарықпаймын десең, жас кезіңнен бастап талпын. Ел қолына қарап қалмаймын десең, қолшына ақша тап» деп кеңес береді. Ақша сені барлық қиындықтан құтқармауы мүмкін. Бірақ ол саған өмірдің көп ләззатын сыйлайды. Сен балаңа Францияның Эйфель мұнарасын көрсеткін келетін шығар. Бірақ ақшаң болмаса, ол жерге қалай жетпексің? Оны айтамыз-ау. Айналамызда қаншама адамдар басына баспана, асына көлік алу үшін күні-түні ақша тауып, жанталасып жатыр. Оларға құрғақ арманнан көрі шынайы тұрмыс керек емес пе? Көпті көрген бай-бай қуатты бір ағамыз айтып еді. Алдымен қалтаңда қарныңды тойғызып, қадіріңді кетірмейтін ақшаң болсын. Одан барып, арман мен мұратты бет қалып, ұша жөнел деп. Мен бұрын бұл сөзге оншалықты мән бермегенмін. Бірақ, шаңырақ көтеріп, шынайы өмірдің шырмашату жолдарына түскен, талай інімнің сандалып барып, санасын сілкігенін көріп, ол қызының сөзінің дұрыс екенін түсіндім. Түсіндім де, шынайы өмірдің шырайы ақша, адалдығыңды ту етте, отбасыңа, еңбегің мен бақыт сыйла деп көбір еттім. Мақаланың авторы Мақсат Қизатұлы.
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауатбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің